La campagne agro-silvopastoral 2016 dans la région de Difa s'est déroulée.
Dungu leydi Difa hikkani wodi. Diyele tobiri no hidira nokku fu der leydi din. Dungu gu ni der lewru juillet bu jippi. Nokku fu himbe awi nangi demi. Sai ni der nokkuje de tawdaka hakkilo fukkimo e sobirde leydi ungurti to tobaka. Der pilaki amin kimin gadi ki ko min giini. Do fi demi bani ko do pecce hemre. Pecce la soji nay e nay en fu bodi. Giacere no tawa der magu. Gam leydi Difa di di leydi durngul. Babatti e gilgi en fu bangi der nokkuje den. Safare wattama dum du waddi ko do pecce hemre. Pecce la soji na e jeegom den fu awitirde mun dak do fi durngul diele to biri no hidira nokku fu der leydi din hokkere wadune der nokkuje gom gadi hudu fu dunoko kon fu wati babatti du gari nyami ko hori dum du waddi ko der durdude den hudo hejoray sanne no hidira do fi dane de gattudon yaade e gomnati mi yottina halaji modon fu e makko be taykoto be ada labi misali on gadi filla waddande on birgi filla nyamdu wondu no sonnire ko yirnam beyde campagne CNPC ada labi labal o watta buri golle mabbe nyawne dabbaji modon na bulli modon
la réalisation des stations de pompage et la réhabilitation des puits pastoraux.